poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu. Kao što sam više puta spomenula, naši su spomenici također javne crkve i kapele i javna raspela koji stoje na našim ulicama i javnim trgovima. O njima i njihovim porukama, kao i njihovim graditeljima, nastavljamo govoriti i u današnjoj našoj emisiji. Ponajprije iz razloga da iz njihovih primjera i javnih svjedočanstava koje su nam ostavili u baštinu i sami nešto korisnoga prihvatimo i za naš život, odnosno našu svakidašnicu. U tim željama sve vas i na početku ove emisije lijepo pozdravljam i želim svako dobro. Budući da smo ušli u razdoblje svetog korizmenog vremena, koje će trajati do Uskrsa i kada se u zahvalnosti sjećamo muke i smrti Gospodinove za svakoga od nas i koju smijemo s njim dijeliti i u našim vremenima, koja su u konačnici za naše dobro i za našu izgradnju. I da nastojimo i mi biti bolji ljudi. Stoga ćemo danas ponajprije govoriti o povijesti gradnje znamenite kapelice u čas Svetoga križa na gornjem gradu u Zagrebu, koja stoji na Ilirskome trgu, a potom, ukoliko dospijemo, i o javnim raspelima u gradu Zagrebu, o kojima smo započeli govoriti u prošloj našoj emisiji. U prošloj smo emisiji također spomenuli i kapelu Majke Bože Žalosne, koja i danas stoji u Zagrebu u ulici Nova Ves i u sastavu je nedaleke župe i crkve u čast Svetoga Ivana Krstitelja u istoj ulici. Budući da sestre služavke maloga Isusa djeluju u spomenutoj župi Svetoga Ivana Krstitelja, one uređuju i ovu prelijepu kapelu Majke Bože Žalosne, koja je u sastavu iste župe. Spomenuli smo u prošloj emisiji također da je ova znamenita kapelica u čast Gospe Žalosne građena krajem 18. stoljeća i koju vjernici i danas rado posjećuju, osobito na Veliki petak i u povodu uskrsnih blagdana, te se o Uskrsu raduju zajedno s Gospom poradi Isusova uskrsnuća. Kapelica ima i visoku umjetničku vrijednost i prvorazredni je spomenik naše povijesti kulture, ali i vjere i zahvalnosti našega naroda, koji je uvijek nastojao po Isusovom primjeru strpljivo nositi svoj križ i dijeliti njegove patnje po primjeru Gospe Žalosne. Danas još dodatno ističem da je unutrašnjost kapele u ulici Nova Ves u Zagrebu oslikana vrlo lijepim iluzionističkim freskama, a kupola motivima malih anđelčića. U prostoru nad jednim prozorom prikazani su naši praroditelji, Adam i Eva, ovijeni zmijom, što simbolizira pad i grijeh praroditelja. Znamo, dragi Bog ih nije ostavio same, nego im je milostivo pritekao pomoć. Prvi ih je tražio, jednako tako i svakoga od nas, i obukao u krzno. Poruku koja vrijedi za svakoga od nas zasigurno razumijemo. Na drugoj strani kupole u kapeli Gospe Žalosne u Novoj Vesi u Zagrebu prikazan je mladić sa simbolima muke, koji prikazuje novoga čovjeka Krista, uskrsloga našega spasitelja. U apsidi svoda, koja zaokružuje oltar s drvenim kipom Majke Bože Žalosne, slikar Ivan Leringer naslikao je crveno srce kojem se klanjaju anđeli. I ovu poruku o štovanju presvetoga srca Isusova, koje je poradi nas probodeno, razumijemo također. U naše dane, tijekom godine 1996. kapelu Gospe žalostne dao je obnoviti novoveški župnik dr. Stjepan Sirovec, kako smo o tome opširnije govorili u prošloj emisiji. A povodom proglašenja blaženim zagrebačkog nadbiskupa i kardinala doktora Alojzija Stepinca 3. listopada 1998. godine u Mariji Bistrici dao je spomenuti župnik dr. Stjepan Sirovec postaviti na pročelje kapelice Gospe žalostne reljef s likovima pape Ivana Pavla II. Danas i svetoga i reljef blaženog Alojzija Stepinca koji su okruženi natpisom koji glasi, navodim, u tebe se, gospodine, uzdam. Sveta Mario i blaženi kardinale Alojzije Stepinac moli za nas. Međutim, i ova prelijepa kapela Gospe žalostne također je stradala u nedavnom potresu koji je zadesio grad Zagreb i njegovu okolicu u nedjelju 22. ožujka 2020. godine, pa i ona također čeka dovršenje svoje obnove. Znamo također da je blaženi Alojzije Stepinac bio osobiti štovatelj blažene Djevice Marije, a jednako tako i papa Ivan Pavao II., koji je za svoje geslo uzeo molitveni zaziv Majci Božoj, sav sam tvoj, te bio promicatelj njezina štovanja svojim brojnim poslanicama o štovanju blažene Djevice Marije, posebno i Gospe od Svete Krunice. Znamo također i u velikim marijanskim hodočasničkim svetištima diljem svijeta. Poštovani slušatelji, kako smo i najavili, u središu današnje emisije jest povijest gradnje kapelice Svetoga Križa na Ilirskom trgu na Gornjem gradu u Zagrebu. Ova kapelica potječe iz 19. stoljeća i nedavno je obnovljena. Doduše, u gradu Zagrebu imamo i vrlo lijepu župnu crkvu Svetog Križa u gradskoj četvrti Siget i vrlo lijepu župnu crkvu u čast blažene Djevice Marije Žalosne u gradskoj četvrti Špansko, ali su obje ove crkve novijega datuma i o njima ćemo više govoriti kada budemo govorili o povijesti spomenutih gradskih četvrti. Nakon prestanka turske opasnosti na sjevernom kraju gradske utvrde na Gornjem gradu u Zagrebu otvorena su Poljska vrata, danas mjesto na kraju današnje Opatičke ulice i pored palače koju nazivamo Popov toranj. Ova su vrata otvorila izlaz iz Gornjega grada na manji prostor koji je određen za trg, od kojega se otvarao put prema sjevernoj okolici grada i prema Brežuljku s povijesnom kapelicom Svetog Jurija Mučenika, koja se u povijesnim vrelima spominje 1377. godine i o kojoj smo govorili u prethodnim našim emisijama. Spomenuti trg s vremenom je nazvan Kipni trg i nasuprot njega polako se razvijala današnja Jurjevska ulica. Međutim, Kipni trg je godine 1928. preimenovan u Ilirski trg u časti Ilirskog pokreta. Misli se izvorno na Hrvatski narodni preporod, tim više što se na kućnom broju 3 nalazila nekadašnja Ilirska, odnosno preporodna čitaonica, i o njezinome ćemo značenju kasnije više kazati. Na Kipnom trgu stajao je stoljećima kameni križ, kakav se od davnina podiže na raskršćima. zazivajući milost i blagoslov Krista, koji je na drvu križa visio i poradi nas raspet bio i na njemu umro za svakoga od nas. A kraj njega je prema nekim zapisima stajao zdenac, simbol života, misli se na vječni život. Kipni trg prvi puta spominje se 1635. godine, a kasnije je, ne zna se točno kada, na njegovom mjestu sagrađena kapelica. Na sjevernoj strani imala je nišu s kipom u znak sjećanja na prijašnji križ, pa otuda naziv Kipni trg. S južne strane stao je oltarić, međutim, sredinom 18. stoljeća, na križanju današnjih triju ulica, Opatičke, Radićeve i Jurjevske, postavljeno je i kameno raspelo, a ovaj trg nazvan je također Kipni trg 1839. godine, a potom i u doba prve Jugoslavije Ilirski trg 1928. te je taj naziv zadržan i do danas. Kad je umro nekadašnji župnik crkve Svetoga Marka Stjepan Pogledić 1892. godine, njegova nećakinja Terezija Špitaler dala je na Kipnome trgu, danas Ilirskome trgu, sagraditi kapelicu njemu u spomen. I to je ta današnja šesterokutna kapelica koja je građena prema nacrtima slavnog arhitekta Hermana Bolea u neogotičkom stilu. Sam arhitekt Bole osobno je vodio od 1892. godine gradnju kapele Svetoga Križa u suradnji sa Zagrebačkom obrtnom školom i tvrtkom Šafranek Wisner. Bole je također izradio i nadzirao sve radove na gradnji neogotičke kapele Svetoga Križa, koja ima dva ulaza, koja su zaštićena vratima od kovanog željeza. Okolo kapele bio je zasađen mali perivoj s prilaznim putom i zdencem, kako pomno svjedoče vrlo lijepe kolorirane fotografije iz kraja 19. stoljeća koje se čuvaju u našim muzejima. U prepoznatljivom Boleovom stilu kapela je zidana opekom i masivnim kontraforima koji drže šesterostrane zidove. Bočne stranice završavaju gotičkim ukrasima i uzdižu se do rubnog vijenca i piramidalnog krovišta. Na središnjem stupu, koji odjeluje dva ulazna prostora, postavljen je kameni kip Svetog Stjepana Kralja s mačem i krunom. Ispod križnog stropa, koji je ukrašen zvjezdanim nebom i lisnim motivima, na začelnom zidu nalazi se kalvarijska scena s raspelom i Bogorodicom, koja stoji ispod križa Gospodinova zajedno sa svetim Ivanom Apostolom. Ispod Svetoga Križa je uski kameni oltarni stol, a bočni zidovi oslikani su ornamentikom. Kristova monograma, odnosno slovima I, H, S, što u hrvatskom prijevodu glasi Isus spasitelj ljudi. Dva zida uz ulaze imale su dugačke uske ostakljene prozore s raznobojnim staklima. Kapelica Svetog Križa posvećena je na blagdan Sviju sveti sljedeće godine 1893. Ovako urešena kapelica je posvećena u čast Svetoga Križa na današnjem Ilirskom trgu, koja je, kako smo spomenuli, dovršena pod vodstvom arhitekta Hermana Bolea, bila je starim Zagrepčanima sve do sredine 1945. godine, odnosno početka druge Jugoslavije, također i javno mjesto okupljanja kad su išli na hodočašće u Mariju Bistricu ili kad su se iz nje vraćali. Dolaskom prve Jugoslavije to više nije bilo moguće. Na oltaru je sve do tada uvijek gorio žižak kojim je ulje doljevala nekadašnja vlasnica kuće u Jurijevskoj ulici na broju 3, o kojoj ćemo još govoriti. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Do 6 u kino, ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u tih Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Do 6 u kino ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u tih Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjeva zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjeva zna. La 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 la.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije i dalje govorimo o obnovi zapuštene povijesne kapelice Svetoga Križa, koja je u novije vrijeme dobila naslov Kapelica uzvišenja Svetoga Križa. Međutim, obnova kapelice mogla je započeti istom nakon započeti demokratskih promjena, i to prije 10 godina, odnosno od kraja 2014. godine, i to zaslugom i zalaganjem novoga župnika župe Svetog Marka Evanđelista na Gornjemu gradu, monsinjora Franje Prsteca. Nakon što je u suradnji sa profesorom Silvijem Novakom iz Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode grada Zagreba sakupljena i uređena sva potrebna dokumentacija, mogla je započeti i obnova povijesne kapele uzvišenje Svetoga Križa. Radove na obnovi ove znamenite kapele Svetoga križa, koja je crkveni, ali i gradski i također i nacionalni spomenik naše povijesti i kulture, izvodili su akademski kipar Vladimir Herljević sa suradnicom kiparicom Zvonimirom Obad, restauratoricama Ivom Prpić i Dubravkom Uvodić-Vinković te obrtnikom Huzjakom. Po završetku radova sljedeće godine 2015. kapela Svetoga križa na Ilskome trgu u Zagrebu zasjala je u punom sjaju. U unutrašnjosti obnovljene kapele, čiji su zidovi ispod šestodijelnog križno-rebrastog svoda oslikani Krištovim monogramima i cvjetnim motivima, nalazi se oltar i kompozicija kipova Raspetoga Krista, Bogorodice i Svetoga Ivana Apostola. Pročelje kapele i danas resi velebni kameni kip Svetoga Stjepana Kralja s bogato razvedenim baldahinom iznad kraljeve glave. Obnovljenu kapelu Svetoga Križa na Gornjogradskom Ilskome trgu u Zagrebu, koja oduvijek pa tako i danas bila pod upravom župe Svetog Marka Evanđelista na Gornjem gradu, blagoslovio je pomoćni biskup zagrebački monsignor Ivan Šaško u subotu 2. srpnja 2016. godine. Kako su objavili naši mediji, okupljene Zagrepčane i suradnike na projektu obnove kapele Svetoga Križa, izgrađene krajem 19. stoljeća, na nekadašnjem Kitnom trgu, danas Ilirskome, na početku večernje svećanosti i molitve pozdravio je ponaprije župnik župe Svetoga Marka monsignor Franje Prstec, koji je i potaknuo obnovu ove znamenite kapelice Svetoga Križa na Gornjemu gradu u Zagrebu. Podsjetio je okupljene građane na povijest ove znamenite kapele, koja je podignuta i posvećena na blagdan Svih svetih 1893. godine, zahvaljujući donaciji gospođe Terezije Špitaler, nećakinje dugogodišnjeg župnika župe Svetoga Marka Stjepana Pogledića, kako smo ispomenuli. Svoj pozdravni govor župnik monsignor Franjo Prstec zaključio je riječima, navodim: obnovljenu kapelu prepuštamo vremenu do iduće obnove. Do tada neka je Bog čuva i blagoslovi, te pozvao pomoćnog biskupa zagrebačkog monsignora Ivana Šaška da započne obred blagoslova kapelice Svetoga Križa danas Uzvišenja Svetoga Križa. U prigodnoj homiliji biskup monsignor Ivan Šaško kazao je i sljedeće, navodim: obradovani smo darom ovoga slavlja, blagoslova obnovljene kapelice Uzvišenja Svetoga Križa. U našoj radosti nalazi se i zahvala svima koji su ugrađeni u to dijelo obnove, rekao je monsignor Šaško, pozdraviši s posebnom srdačnošću monsignora Franju Prsteca, župnika Svetoga Marka, istaknuši kako je osjetio koliko je monsignor Prstec radostan i ponosan što u godini proslave svoje zlatne mise 50. obljetnice svećeništva može biti nositelj te lijepe molitvene i crkvene svećanosti i čestitao mu tu obljetnicu zahvaljujući Bogu za dar njegova svećeničkog služenja u znaku križa i uskrsnuća Kristova. U nastavku homilije biskup monsignor Ivan Šaško kazao je također i sljedeće, navodim: u znak križa stane cijeli naš kršćanski život. Dopustite mi ponoviti. u znak križa stane cijeli naš kršćanski život. On je sažetak čudesne Božje djela, dara života, trpljenja, oduševljenja i nadanja. Križ je dao imena svim križanjima i raskržima. Tu na jednom od ulaza u Gornji grad naši su stari postavili taj znak križa da bi ih usmjeravao, vodio, opominjao i tješio, da bi Kristov život i Božje kraljevstvo nadahnjivale njihove misli, riječi i djela, njihove susrete i odluke, njihove planove i iščekivanja, kazao je biskup pomoćni zagrebački monsignor Ivan Šaško. U nastavku propovjedi monsignor Šaško kazao je također, kako se ovdje još jedanputa otkriva tako očita povijesna istina da je Zagreb od svojih početaka do danas očitovanje kršćanske prisutnosti, te da može istinski živjeti samo gajeći kršćanske vrijednosti. Zato se spominjemo i oni koji su podigli križ na ovome mjestu i zato molimo i za hrvatsku domovinu da ne zaboravi Kristov putokaz i ukorijenjenost u Božju ljubav. Zato pobožno i s vjerom slušajmo Božju riječ, kazao je također monsignor Ivan Šaško, te svetom nadom ohrabrio sve nazočne. U vjeri iskažemo poštovanje odluci božanske providnosti, po kojoj je otajstvo križa postalo sakramentom Božjega milosrđa. Dok častimo križ, sjetimo se da smo Kristovi učenici i učenice, te da ovu našu vjeru ispovjedamo svakodnevno i zajedno s njom, uzimajući svoj svakidašnji križ i nasljedujući njegovu riječ, gospodinovu riječ života. Nakon što je biskup Šaško blagoslovio vodu, kojom su zatim poškropljeni u znak pokore i u spomen krštenja svi nazočeni, uslijedila je služba riječi, biskupova homilija, molitva vjernika, blagoslovna molitva te škropljine obnovljene kapelice. Pjevanje je predvodio mješoviti zbor župe Svetoga Marka pod ravnanjem Pavla Mašića. Gospodine, pjevat ću do vijeka, od pokoljenja do pokoljenja usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. Ti reče, zauvijek se sazdana ljubav moja, u nebo utemelji vjernost svoju, nebeska, veličaju čudesa tvoja, gospodine, i tvoju vjernost u zboru sveti. Poštovani slušatelji, na početku našega izlaganja spomenuli smo da se na Ilfskome trgu na kućnom broju 3 nalazila i nekadašnja Ilfska, odnosno preporodna čitaonica, i da je na njezinim temeljima kasnije nastala današnja Matica Hrvatska, i najavili o značaju čitaonice kazati nekoliko riječi u nastavku naše emisije, što upravo sada i činimo. Kako sve do početka 19. stoljeća nije bilo niti kod nas pokušaja javnoga novinstva, koje se rasplamsava nakon 1835. godine, i to osnivanjem prvih novina na hrvatskom jeziku i prvoga književnoga časopisa Danica Hrvatska Slavonska Dalmatinska, također na hrvatskom jeziku, hrvatski se preporoditelji za širenje preporodnih ideja u narodu odlučuju na osnivanje čitaonica u većim gradovima. Najprije u Križevcima, zatim u Karlovcima i Varaždinu i konačno u gradu Zagrebu 1838. godine. Prijedlog za njezino osnivanje dao je grof Janko Drašković i ona je uz dozvolu gradskog poglavarstva i osnovana. Članovi utemeljitelji istoga društva čitaonice zagrebačke bili su pretežno katolički svećenici i zagrebački kanonici i župnici, također i iz okolice Zagreba, te pripadnici ostali intelektualnih zvanja, profesori, odvjetnici, činovnici, liječnici, visoki vojni časnici, zatim veletrgovci i trgovci i drugi. Nazivaju se utemeljiteljima ponajprije iz razloga što je svako od njih za osnivanje čitaonice dragovoljno položio, odnosno darovao prilično visoku svotu novca za njezin rad i održavanje. Za vrijeme utemeljenja Skupštine Zagrebačke čitaonice, koju je nazočila i većina utemeljitelja, financijski dakako, grof Janko Drašković, sada već i poznati političar i zastupnik u Hrvatskome saboru, izabran je za predsjednika čitaonice Ilirske. U svom programskom govoru Janko Drašković kazao je i sljedeće, navodim. Konkretni su zadaci društva čitaonice da jezik naš temeljito i savršeno naučimo, da marljivo domaće i strane pisce čitajući korisnim se naucima ukrasimo, te da korisne knjige drugih izobraženih naroda ili u naš jezik prevedemo ili sami takove napišemo. Nadalje, da trgovačku i polovjelsku struku usavršimo, te tako većega imutka i našemu narodu pripravimo. Uz to je pozvao svakoga člana čitaonice, ali i svakoga domorodca da svojim govorenjem, pisanjem i izgledom, misli se na javno ponašanje, u svojoj okolini na tome poradi. Pravilima čitaonice također je predviđeno da će se i svi potrebni troškovi za navedene djelatnosti osigurati iz dobrovoljnih financijskih prinosa utemeljitelja i ostalih članova čitaonice, te obvezne članarina koje su bile visoke. Naime, tada zemaljske vlade niti kod nas, niti diljem Europe nisu financirale djelovanje takovih ustanova. To će se postići istom 25 godina poslije, nakon što će biti ukinut feudalni poredak, a njegov proces nije za sada naša tema. Za danas ističem da se cjelokupni rad čitaonice potvrdio osobito na područjima širenja opće kulture i prosvete u širokim slojevima naroda. Iz toga je na poticaj Janka Draškovića u krilu iste čitaonice osnovano novo društvo Matica Hrvatska 1842. godine, koju su također u zagrebačkog nadbiskupa Jurija Haulika podupirali i ostali svećenici te brojni građani, također i izvan Zagreba. Matica je također imala za cilj kultiviranje narodnog jezika i književnosti i s takvom zadaćom u smislu promocije opće kulture i nacionalnih vrijednosti stoji i danas i usprkos progona, a potom i kasnije zabrane u doba jugokomunističkog režima. Također ističem još i danas dvije malo poznate činjenice. Prva je da je grof Janko Drašković iste godine 1838. kada je osnovana Ilirska čitaonica i uređena na Kipnome trgu, danas Ilirskome trgu na broju 3, tiskao u Zagrebu na vlastiti trošak znamenitu knjižicu na njemačkom jeziku koja u hrvatskom prijevodu ima naslov Riječ ilirskim veledušnim kćerima. Što je želio tom knjižicom postići, Čutit ćemo, poštovani slušatelji, nakon što ćemo uzeti kraći glazbeni predah.
Moj Zagreb mene zna
i ja njega poznajem. U svakom koraku ljepotu prepoznajem.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagreb i ja, ma stara prijatelja, Zagrebčane postaje. Porijeklom i rođenjem, Zagrebčan postaje se.
Zagreb sretan je i ja sam sretni.
Kad Zagreb sjetan je, ja sam sjetni.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagreb i ja, pa
ja imam rad, još ne stariš, vječno si mlad.
U srcu ti si moj svjedok, moj svjedok.
Moj Zagreb, moj Zagreb i ja, pa stara prijatelja, Zagrebčane postaje.
Poštovani slušatelji, prije glazbenog predaha najavili smo govoriti o tome što je grof Janko Drašković, inače slavni utemeljitelj Irijske čitaonice u Zagrebu, koja je danas Matica Hrvatska, želio postići svojom knjižicom na njemačkom jeziku i koja u hrvatskom prijevodu ima naslov Riječ ilirskim veledušnim kćerima. Naime, Janko Drašković se na njemačkom jeziku obraća veledušim kćerima Ilirije iz viših društvenih slojeva, jer većina žena nije znala hrvatski jezik, govorili su samo njemački. I zato Draškovićeva knjižica donosi ponajprije povijesne činjenice o drevnoj hrvatskoj prošlosti, i tadašnjem književnom preporu domovine sa željom koja je i molba da i one zamijene njemački jezik štokavštinom i prihvate hrvatski preporodni pokret. Prema Ivanu Kukuljeviću Saktinskome, Draškovićeva je knjižica uskoro djelovala tolikom snagom da su se u kćeri Ilirske pretvorila čarobna sva čud i narav i one koje bijaše već napola ponjemčene, stadoše učiti i govoriti hrvatski jezik. Poprimiše narodnu nošnju, počeše čitati hrvatske časopise i knjige, pjevati hrvatske pjesme. Prva od njih bila je uskoro javno pjevana na prvom domorodnom koncertu u Zagrebu, također još iste godine 1838. i ona glasi navodom. Još Hrvatska ne propala, dok mi živimo, visoko se bude stala kad izbudimo. Misli se da kako na duhovnu obnovu svakoga pojedinca, a time i cijeloga naroda. Korizmeno vrijeme u kojemu se nalazimo, mislim da je prava prilika i poziv i za svakoga od nas. Ističem također da je čitaonica Ilirska smještena na Ilirskom trgu na broju 3, hrabro nastavila svoju djelatnost također i sakupljanjem dobrovoljnih novčanih priloga za Narodno kazalište na hrvatskom jeziku, ali i osnivanje Narodnog muzeja u Zagrebu i gospodarskog društva također, tim više što su neki njezini istaknuti članovi i članovi Hrvatskog sabora. I ne samo to. Povijesta Suvrela također zabilježila da je grof Janko Drašković zajedno s ostalim preporoditeljima, članovima čitaonice i Matice Hrvatske, također računao i na javnu potporu i sudjelovanje žena u preporodnom pokretu. Neko od njih postale su također i članice Matice Hrvatske. Osim toga, još iste godine 1842. kada je osnovana Matica Hrvatska, također na izravni prijedlog grofa Janka Draškovića, koji je njezin utemeljitelj, osnovano je u krilu Matice Hrvatske i Društvo domorotkinja. Prema odobrenim pravilima, njihova je glavna zadaća bila pripremati se za odgajanje djece u narodnom jeziku i domorodnom duhu i na kršćanskim temeljima. O razvoju Društva domorotkinja svjedoče i povijesne činjenice prema kojima se od tada i sve veći broj zagrebačkih gospođa učlanio u isto društvo, danas bismo rekli udrugu. Zatim i riječi samoga grofa Janka Draškovića, predsjednika Matice, što ih je kazao na sljedećoj godišnjoj skupštini Matice, navodim. Mi smo od sada vidjeli, krasni domorotkinje naši, kako su ili u javnih listovih narodnim jezikom ljubav prema narodu i domovini uspirivale ili u domaćim krugovima branile umiljatim riječima svetinju našu i gojile djecu svoju. Navode Draškovićeve izjave koje su prenijeli i svi ondašnji mediji, sada je uz hrvatsko novinstvo i strano novinstvo iz susjednih zemalja o tome također pisalo. Te su vijesti tim značajnije što se upravo tada vodila velika politička bitka u Hrvatskom saboru, a potom i u javnosti, da se i u Hrvatsku uvede u službenu uporabu hrvatski jezik u štokavskom izgovoru, također i u smislu nacionalne integracije. Bilo je to vrijeme kada se u cijeloj Europi umjesto službenog latinskog jezika uvodio u javnu upotrebu materinski jezik, kod nas hrvatski jezik. Hrvatski je sabor 23. listopada 1847. pod predsjedanjem tadašnjega banskoga namjesnika biskupa zagrebačkog Jurija Haulika, također i u nazočnosti grofa Janka Draškovića, donio i sljedeću zakonsku odluku koja je glasila, navodim: neka se hrvatski jezik u štokavskom izgovoru uzvisi na onu čast i valjanost i vrijednost koju je do sada kod nas uživao latinski jezik. U obrazloženju ove odluke ističe se da je Sabor uvidio potrebu da hrvatski jezik, koji je po najglavnije obilježje narodnog značaja i sredstvo za unapređenje narodnosti, toga najvišega blaga svakoga naroda, na onaj stepen podigne koji mu pripada s obzirom na njegovo dostojanstvo, jer su to već i svi obrazovaniji europski narodi učinili. Prema saborskom dnevniku, nakon jednoglasnog izglasavanja odluke o uvođenju hrvatskoga jezika kao jedino službenoga u Hrvatskoj, saborska dvorana bila zasipana cvijećem i pjesmama, koje su sa saborskih galerija bacale oduševljene gospođe i drugi uzvanici. Međutim, bilo je i oni koji su nam htjeli nametnuti mađarski jezik, a potom hrvatski ili srpski, koji je nažalost vladao u Hrvatskoj od 1918. godine pa sve do započeti demokratskih promjena 1990. Također ističem da je nekadašnja kuća na Ilirskome trgu na broju 3, u kojoj je godine 1838. utemeljena i bila kroz više godina smještena uprava Ilirske čitaonice, koja je poslije Matica Hrvatska, ta kuća više ne postoji. Jedno stoljeće poslije kuća je porušena, a na njezinom mjestu godine 1931. izgrađena je jednokatnica arhitekta Aleksandra Freudendracha i Pavla Deutscha. Međutim, slavna i čitaonica Irska, odnosno njezina nasljednica Matica Hrvatska, ima danas prekrasnu palaču zajedno s dvoranama za priredbe i za simpozije u Zagrebu, prekrasnu palaču u Matičinoj ulici na broju 2. Znamo, na njezin je prijedlog ovih dana Hrvatski sabor donio i znameniti zakon o hrvatskom jeziku i ove poruke nadam se da svi razumijemo. I za kraj današnje emisije ističem da su mnoga javna raspela koja smo spomenuli na početku naše emisije postavljena i blagoslovljena također godine 1941. ili pak 1942. u čast 1300. obljetnice kršćanstva u Hrvata. I stoga se na njihovu podnožju ističu povijesne godine 642. crtica 1942. Ističem da svako naše javno raspelo ima na vrhu iskraćeni natpis INRI, što znači Isus Nazarećanin, kralj židovski. A danas je nekoć raspeti Isus na Kalvariji uskrsli kralj sviju nas i svakoga od nas. Međutim, dolaskom jugokomunistički vlasti 1945. godine sa javnih mjesta su uklonjena brojna raspela, a samo rijetka su ostala. Nakon započete demokratske promjene, nekoja su raspela vraćena. Na svome su mjestu, a postavljena su i nova raspela. Danas naša raspela rese i naša javna mjesta, ali i naše domove, ne samo u gradu Zagrebu, nego izvan njega diljem Hrvatske. Javni su govor svima nama, stoga se s pravom smatraju i naša raspela javnim spomenicima naše kršćanske vjere, ali i javnim spomenicima naše povijesti i kulture. Do sljedećega našeg susreta lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Ako odmah krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške, a to se zna dobro u ulici Vlaški. Navek su bili dečki dosta vraški. Ak se dobro sećam, puno prije roka, već sam se skital po grmlju oko smroka. Klapi sam imal samo dečke prave, svud nas je bilo od Slemena do Save. Posle smo išli na gemište kod Bednjanca, a danas nas žene ne puštaju z lanca. Kak idemo kraju ove naše priče, svi skup smo spali samo na kafiće. Ako opet krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške. To dobro se zna po ulici Vlaški. Navek su vam bili Bormeć dečki vraški. Zbog toga nitko ne krivi, sad živim na Trešnjevki, Zagreb meni živi. Zagreb je moj grad.